Ofa eto sunsia. Aba wo mansakra eba ware mu. Emma ye japade efi ho aho. Jumo hadio nun son chichemu miensa. Awarefo wo a edieni je ba fie. Nanso betumi ama washi ansendenden. Sabofra nya ba masitene mu a. Ne mu behu ane sabofra no hwa je mu bere ne mu aho din nyina. Abofra no hwe betumi asem na Na insakraya abba no betume dia bufuni wa hawa ba mawari unumu. Esesemo ya nshishia betume ya mamu afya mubano. Na odonsu wako suatina muntemu. Okwembe nsuna babu wafutu betume ya buwa mamu di o hawa abba wode banu hujuma. Niedikai. Hunsani ya abofura betume ya mani ya masisa. Ni ya babu onoka. Odowa abojochare na niyemu ye. Bio nso, enhwehwe ne nankasa ahia ne bon hawo no. Korinto fungume dikan tidum yensanje chemu nan nunum. Wo ye oyire na wo wo fofura. Abofra no hwe betumi agye wadwene nyina. Na nhwe a wukunu betenka se wo nwe ne ho bio. Enti ma owure mfi se wo behwe wono nso. Se wunya ne ho abotre na woni ne di ne yia. Obehu se wo dwene ne ho. Na obabua wo ewa abofra no hwem mu okununom mu nkoso ne won tena wonim die mu petro ngume di kan timi yansanjiche mu nson husa abofra no hwe begye wo yire bere ne na ho odin nyina sesei wanya adwuma foforo aka ho na ebema wa bre ebi ebema ne wira hompo eto da wo yire bu betumi afu nanso nya ne ho abotre Evisa ni ane buche funi yesi ndo merima. Mebisa mtidu nsi anjiche mwedu ya sami yenu. Fa unhumu ye juma, na buwano wabibie emu. Nia ube timia ye. Ejanom. Ewyeo, anajuo, buwa woyire mawa mfye mubano. Tebiri awode ye niye mafufronoso, nanya bire mawa yire ne ubano. Enanom. Se wukunu kase obabua wo ma wajije abofra no a empupu uti se okase wonye biribi na wanhu ye mpo a enkase nanim emom nya ne ho abotre na kire no ne atosu mienu monhye mudomu den ne ababo neka waye ohunam koro Genesis 10:9 jijemadienu 9 ewo musa obi fufuro abeka wabusua no ho de Nansu muda suwa ayo hunamukuru. Yenye ube timibia ama warenu nso. Uyo yire ya, chire mwa ukunu dema wono huwa niso. Se uka samwa ya da chire nwa, ebe timia sana yare, anashe nunkunai. Uyo ukunu, ende, mawa yiri mhuse wudono, nanuhu ya upa. Kaise, onuno ohefie, ente ya kamfono. Obia nhwehwe ne ye mane nko na emom ne yonko nso de Korinto fungume di kan ti dun chichema du nu nan hwene ye wukunu ana wo yire pe na ye mano mu ya warefo enti munye brentena ase monko monkanfo mo ho na obia mane yonko ase mu hia no eba oba na obere man na fo mu nso a obia anwe ne yonko ho bomodin se obete wo ho kafo na ase Babo kase, mwumfa mwuhon kame mwuhon, jise mwubenu nina apineso. Korinto fungu me di kaintinson chiche mwumi ansaku si numu. Enti mwumu bia mani yonku mwuseni ya watinka. Si mwunya botre na mwudanti asie dia, ebema mwawari ya naso pa. Nye ube timia ye. Eya mwumi yonunkuwa nye brini mwuhon komo. Wube tumia ya niya mankiti nkiti biya bema wa yire ana wukunu ya huse wodonu. Wube tumia chiro wodon se mbiya mano. Ana watu bribia chenu. Niatosu miyensa. Monti timu bano. Niababu onaka. Wufi umofrasi nsu ni mchiro ye kronkrono. Na nune betumia mawa hu nyansa kwa mkwajimu. Timoti yungume atosu miyenu timiyansa nchichimu dunumu. Munya nshisha abe mamwe tumia chire chire mubano. Bire awashe yefunu muno. Adi obe tumia suyanu beye mungwa. wonya nwo onumpo no otimite wone na bibia woye no kano. Enti obeto ho apa mumfi asenkenka adenchire no sabri yide ni awo kenka achire no no ebia onti ase nanso se onyi a ebebbo amanani agye akenkan ho ense se wonya adwene se wo ba no suadodo nti woka onyankopon ho asem chire no a onti ase ubo yehuwa mpaya bone den ma onti se wonu ni di agora ka onyankopon abode ho asem chire no woye sa bra wo ba no nyi no obehu se wodo yehuwa na bema ono nso ado no ni ubetimi aye sire yehuwa na ma wonyansa wode betete wo ba no enye ma wo pese wo ba no sua no eya aka ho asem chire no na wafiase asua no ntem abawo betimi ama warefo anya subanpa ebedu baabi no ubehu se mumienu nyinaa hu adwuma nani so na moya wofo mapa abatiti betumi ama mwenya odo abotere ni ayemye se mubo mutete mo banu a ubehu se abawo ama maware na so ubehu se asemwe wo dwum o hadio nu nson chiche mumiensa no ye nokware eho ka se oyefunu mu abaye ketua bisa ho se den na meye ona otwetwa mu no de kire mi kunu ana me yiri se mani sone oyɛ de bu abusua no brebe na mini mi kunu ana me yiri di yɛn ho nkɔm a yɛmfa yɛn ba no ho asɛm a metwam